Eilen me näimme, kuinka Raamattu esittelee Jeesuksen Jumalan karitsana, mutta myös pääsiäislampaana. Ja näin me päädyimme siihen, että toisen Mooseksen kirjan 12. luku, kertomus pääsiäislampaasta, on kertomus Jeesuksesta Kristuksesta, meidän pääsiäislampaastamme. Ja niin kuin tämä Egyptissä oleva pääsiäislammas ja karitsa tuli olla virheetön, samoin Kristus pääsiäislampaana oli itsessään synnitön, jotta hän saattoi kuolla meidän edestämme, eikä hän joutunut kuolemaan omien syntiensä tähden. Ja hän oli esikoinen, kaikessa ensimmäinen, kaikki tapahtuu hänen vaikutuksestaan ja hänen voimastaan, jotta hän voisi meitä voimallisesti auttaa, jotta hän voisi meitä saattaa esikoisuuteen. Tärkein oli tietysti se, että pääsiäiskaritsa Egyptissä tuli olla henkilökohtainen. Se tuli olla henkilökohtaisesti valittu ja otettu. Ja näin on Jeesukseen nähden. Hänen tulee olla minun Herrani ja minun Jumalani. Silloin ja vain silloin siitä on jotain apua ja hyötyä meille Jeesuksesta, Kristuksesta. Tästä me jatkamme sitten toisen Mooseksen kirjan 12. luvun käsittelyä. Niitä yhtäläisyyksiä pääsiäislampaan ja Jeesuksen välillä. Olemme vielä siinä jakeessa 5, 12 lukua. Ja karitsanne olkoon urospuoli, siinä sanotaan. Pääsiäiskaritsan tuli olla urospuoli ja uroslammas oli naaraspuoleen verrattuna paljon voimakkaampi ja uljaampi. Yleensä eläinmaailmassa onkin silleen, että se koiras ja se uros on naarasta voimakkaampi, hienompi, komeampi, askeleeltaan ylväämpi. Meidän ihmisten maailmassa se ei aina näin mene. Jos kauneuteen tulee, niin me taidamme jäädä kevyesti kakkoseksi, me miehet. Vastaavasti Kristukseen kohdistuva sukupuolivaatimus tulee ilmi jo protoevankeliumissa. Mikä se protoevankeliumi oli? Sehän on siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku ja 5. jae, missä sanotaan, että se, eli vaimon siemen, on polkeva rikki sinun pääsi, eli käärmeen pään. Se oli ensimmäinen selkeä ennustus Jeesuksesta, kuka hän on, millainen hän on ja mitä hän tulee tekemään. Siinä sana se on itse asiassa hän, pitäisikin kääntää hän on polkeva rikki käärmeen pään ja se hän on maskuliinimuodossa. Eli se kertoo, että se hän on miespuolinen henkilö. Ja sitten se, että puhutaan vaimon siemenestä, vaimolla sinun siemenestäsi, niin se on selvä viittaus, että tämä käärmeen polkija, rikkipolkija, tulee olemaan neitseestä syntynyt mies, niin kuin Jeesus oli. Ja siinä sanotaan myös sitten, että mitä hän tulee tekemään. Hän tulee polkemaan rikki käärmeen pään ja hän todella Jeesus Kristus teki tämän. Hän Golgatan ristillä polki rikki käärmeen pään. Muuten Golgata on pääkallon paikka. Mikä osuva paikka, nimi paikalle, missä pääkallo murskattiin rikki. Pääkallon paikalla saatanan pää murskattiin rikki. mutta siinä sanottiin, että se on pistävä sinua kantapäähän, tai sinä olet pistävä sitä kantapäähän, käärmeelle sanottiin, ja tämäkin toteutui. Käärmeen myrkky sielunvihollista ajatellen, se on sama kuin synti, ja se puserrettiin, painettiin ja annettiin ja sälytettiin Kristuksen päälle. Tämä on kaunis ja ihana ja monipuoleinen kuva Jeesuksen Kristuksen voitosta, mutta myös kärsimyksen kautta saadusta voitosta. Hän oli mies, hän oli se, hän oli hän, miespuolinen hän. Jo siellä sanotaan, että se tuleva Messias, tuleva voittaja tulee olemaan mies. Sitten sanotaan Jesaja 7 ja 14. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Antaa kättä sille 1 Mooses 3 ja 15, vaimon siemen neitsyt synnyttää. Ja se oli poika, jonka se synnyttää. Ja minkälainen poika se oli? Se oli Immanuel, eli Jumala meidän kanssamme. Jumala meidän kanssamme. Sitten mennään vaikkapa Jesaja 9 ja 5. Otetaan nämä kaksi Raamatun paikkaa Vanhan testamentin puolelta. Jesaja 9 ja 5. Sillä lapsi on meille syntynyt ja poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä ja rauhan ruhtinas. Lapsi on meille syntynyt. Hän syntyi lapseksi Betlehemin seimessä, eikö näin? Mutta poika on meille annettu. Hän oli poikana jo ennen Marjasta syntymistä. Hän oli ikuisuudessa asti, sieltä asti Jumalan poika. Poikana hänet on annettu, lapsena hän syntyi. Me näemme, että profeetian ennustus ja vaatimus sen lisäksi, että vaatimus pääsiäislampaan kohdalla oli se, että sen tuli olla urospuoli. Ja Jeesus Jumalan poikana ja ihmiseksi syntyneenä miehenä täytti näin pääsiäislampaasta annetun ja karitsanne olkoon urospuoli vaatimuksen. Jos Jeesus olisi ollut sukupuoleltaan nainen, hän ei olisi voinut olla Jumalan karitsa. Se olisi ollut ristiriita toisen Mooseksen kirjan 12. luvun periaatteen kanssa. Hän tässäkin kohden täytti sen. Sitten menemme eteenpäin. Luemme pääsiäislampaasta, hyppäämmekin toisen aikakirjan lukuun 35 ja 11, koska siellä tulee eräs puoli pääsiäislampaasta esille, toinen aikakirja 35 ja 11. Sitten teurastettiin pääsiäislammas ja papit vihmoivat veren, jonka olivat ottaneet leeviläisten käsistä, ja leeviläiset nylkivät nahan. Se oli pääsiäislampaasta sanottu näin. Yleensä lampaat kerittiin. Raamatussakin kerrotaan paljon, että oli näitä lampaiden keritsijäisiä. Villa otettiin sieltä ja villasta valmistettiin paljon vaatteita. Muistatte sen toimeliaan kelpo vaimon siellä luvussa 31 sanan laskuja. Hänkin valmisti villavaatteitaan ja hän ei perheensä puolesta pelännyt kylmää eikä vilua eikä pakkasta. Hän varusti perheensä näin. Yleensä valmistettiin vaatteita niistä. Ja lampaan vaatteet Sen voi kuvitella näin, että se on valkoista. Ei ehkä ihan vitivalkoista, mutta kuitenkin valkoista oli nämä lampaan villat. Ja kun siitä valmistettiin vaatteita ja pukuja, niin se kuvaa puhtautta ja syntien anteeksi saamista. Niin kuin Jesaja 1 ja 18 meille sanoo, siinä Jumala kuvaa puhtautta kahdella ilmaisulla, Jesaja 1 ja 18. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Ja vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat villan valkoisiksi. Jännä, Jumala kuvaa samaa puhtausasiaa sekä lumen valkeudella että sitten villan valkoisuudella. Ja tässä tulee esiin eräs Raamatun kirjoittamisen periaate. Raamattu on tarkoitettu kaikkialle, kaikille ihmisille, kaikkialla maapallolla. Kaikki eivät ole koskaan nähneet lunta, eivätkä he tiedä, mitä lumi merkitsee. Heille jää arvoitukseksi se, mitä tarkoittaa, että joku tulee lumi valkoisiksi. No, valkoinen sana siinä on tuttu, mutta se lumi käsitteenä on tuttu. He elävät ainaisen kesän ja sellainen helteen ja paahteen maassa. Mutta jos he ovat siellä, niin ehkä he sitten tietävät, lammas on tutumpi eläin, ja he tietävät, että jaa, lampaan villa, joo, kyllä, se on niin kuin valkoisen ja puhtauden symboli ja tällainen, ja he pääsevät tästä ajatuksesta kiinni. Se tuodaan esille sekä lumen kautta, valkoisen lumen kautta, että valkoisen villan kautta. Tämä on vähän sama periaate kuin että kaikki Raamatun tärkeimmät opin kappaleet on ilmaistu useiden eri sanojen, kielikuvien ja tällaisten ilmoitusten kautta. Miksi se on käännetty niin monella tapaa, jotkut asiat kymmeniä eri kertoja, pikkusen muutellen sanoja, pikkusen muutellen ilmaisutapoja, sen tähden, että se itse asia on niin suuri ja monipuolinen, että sitä on vaikea ilmaista vain muutamalla lauseella, muutamalla kuvakielellä, koska siinä on aina uusia ja uusia puolia. Siinä on aina uusia ja uusia puolia, ja joskus Raamattu käyttääkin sanontaa ikään kuin se ja se, ikään kuin se ja se. Ei löydy sanoja meidän sanastossamme kertomaan ja kuvaamaan Jumalan suuria asioita, minkälaisia ne oikeasti on. Mutta siinä oli myös se puoli, että Jumala tiesi, kääntäjät ovat ihmisiä, ja joskus käännös voi mennä pahasti pieleen. Jos tärkeä asia jätettäisiin vain yhden ilmaisun varaan ja siinä kääntäjä tekisi jonkinlaisen virheen, niin koko asia jäisi hämärään ja jäisi piiloon. Mutta kun se on monissa kohti, tärkeät asiat kymmenissä kohti, jos yhdessä kohti epäonnistutaan, niin todennäköisesti niissä muissa kohdissa päästään paremmin jyvälle. Ja kun henkilö lukee kaikki ne ilmoitukset, mitä siitä totuudesta sanotaan, niin hän huonomminkin käännetystä Raamatusta pääsee perille, mitä Jumala on tarkoittanut ja mitä Jumala on ajatellut. Tuntuu, että Jumala on ottanut jo käännösvaikeudetkin ja kaikki huomioon Jumalan sanaa antaessaan niin monipuolisella tavalla. No, palataan pääsiäislampaaseen. Pääsiäislammasta ei kuitenkaan keritty, vaan mitä sen toisen aikakirjan mukaan tehtiin. Sen nahka nyljettiin, ja miksi se nyljettiin? Se nyljettiin erityisesti vaatteiden valmistamista varten. Muistat, eilen katsoimme paratiisikertomusta. Siellähän Jumala teurasti eläimen, valmisti Aadamille ja Eevalle puvut tämän eläimen nahasta, eikö näin? Ja Aabelin kertomus osoittaa, koska Aabel sai ideana, ajatuksena, viestinä tavan sieltä, mitä Jumala oli vanhemmille näyttänyt. Ja hän toi, sanotaan selkeästi, karitsan esikoisen Jumalalle uhriksi. Niin se kertoo takautuvasti, että se Jumalan uhraamakin eläin, se oli karitsa ja se oli esikoiskaritsa. Näin Jumalakin nylki tämän uhraamansa eläimen nahan ja valmisti siitä puvun Aadamille ja Eevalle. Muuten on mielenkiintoista, että hebrealaiskirje kertoo, kuinka vainotut kristityt ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa, hebrealaisten 11.37. On mielenkiintoista. He pukivat päällensä lampaan nahkan, uhratun lampaan nahkan, ja heistä tuli uhri lampaita tämän vaatteen ja pukeutumisen kanssa sopusointuun, eli sen myötä. Hekin tulivat uhratuksi, heidätkin vainottiin ja heidätkin teurastettiin. Se, mihinkä he pukeutuivat, se toteutui heidän elämässään. Kristus on meidän pääsiäislampaamme, ja meille kuuluvatkin sanat, roomalaisten 13 ja 14, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Ja galattalaisten 3 ja 27, sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Niin kuin pääsiäislammas teurastettiin ja nyljettiin, ja näin tämän nylkemisen kautta siitä saatettiin valmistaa puku ja vaate, samoin Kristus on pääsiäiskaritsana tullut nyljetyksi, ja näin me voimme häneen pukeutua. Näin me voimme häneen pukeutua. Tämä sydämen ja sisäisen ihmisen tasolla pukeutuminen Kristukseen, sen mahdollistava toimenpide tulee havainnollisesti esille Golgatan ristillä. Mitä siellä ristin juurella tapahtui? Matteus 27.31. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiin naulittavaksi. Sitten menemme Johannes 19.23 ja 24. Kun sotamiehet olivat ristiinnaulineet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Sen tähden he sanoivat toisillensa, älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva, että tämä kirjoitus kävisi toteen. He jakavat keskenään minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Ja sotamiehet tekivät niin. Mitä luonnollista näille vaatteille siellä tapahtui, oli se, Kristus riisuttiin ristille naulittaessa. Ja näin ollen toiset saivat ottaa ja omistaa hänen vaatteensa, eikö näin? Neljä sotilasta, ja näyttää olevan, että neljä vaatetta löytyi kullekin oma vaatekappaleensa niistä Jeesuksen vaatteista. Ja sitten se viides niin heittivät tarpaa, kenelle se sitten tulee. On ajateltu näin, että ne 5 vaatekappaletta, jotka Jeesuksella oli, kun hänet puettiin omiin vaatteisiinsa, niin oli 5 ja oli vyö ja oli kengät ja oli jonkinlainen kipalakki päässä ja sitten se ihokas siellä 5 alla. Näin tämä oli tyypillinen juutalainen vaatetus. Ja ristiin naulitsemisen yhteydessä Jeesus riisuttiin näistä vaatteista pois, eli karitsakuvaa käyttäen karitsa nyljettiin ja vaatteet riisuttiin, talja riisuttiin siltä, nahka riisuttiin siltä pois. Ja toiset saivat pukeutua siihen. Sotilas saattoi kulkea siellä Jeesuksen 5 päällä. Joku saattoi pitää Jeesuksen vyötä tuossa ja niin edelleen ja niin edelleen. Joku saattoi astella Jeesuksen kengillä. He saivat tämän. Mutta se, mitä luonnollisessa maailmassa tapahtui, oli vain kuva siitä, mitä hengellisessä maailmassa tapahtui. Jeesus riisuutui ensimmäisen kerran ihmiseksi tullessaan. Mistä hän silloin riisuutui? Hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja hänet havaittiin ihmisen kaltaiseksi, sanoo Filippiläiskirjeen 2. luku. Hän luopui kirkkaudestaan tullessaan ihmiseksi. Vain kerran kirkastusvuorella hän kävi maistamassa sitä kirkkautta, joka hänellä taivaassa oli, mutta muuten hän oli siitä luopuneena. Hän alistui isän tahtoon. Isän tahto oli hänelle laki. Hän tuli paikkarajoitteiseksi tullessaan ihmiseksi. Jos hän oli Nasaretissa, hän ei ollut silloin Jerusalemissa ja niin edelleen. Hän oli sidottu yhteen paikkaan. Hänen tuli väsy, hänen tuli nälkä ja hänen tuli jano. Nämä liittyivät kaikki siihen ihmisyyteen, mistä hän riisuutui ihmiseksi tullessaan. Tiedätkö, mistä hän riisuutui jo ihmiseksi tullessaan? Siihen sinä ja minä saamme pukeutua. Hän riisuutui sinun ja minun tähden, eikö näin? Jos hän jätti taivaan kirkkauden, me saamme mennä kirkkauteen, eikö näin? Jos hänen tuli nälkä ja jano ja väsy, meidän ei eräänä päivänä tule nälkä, ei tule jano, eikä tule väsy, eikö näin? Me saamme sen kaiken itsellemme siihen pukeutua, mistä hän ihmiseksi tullessaan luopui. Sen ristin juurella tapahtuva normaali vaatteiden riisuminen ja toisten saivat siihen pukeutua, se jo kertoo tämän periaatteen. Jos ihmiseksi tullessaan hän luopui näistä, niin Golgatan ristille mennessään. Hän luopui puhtaudestaan. Hän luopui pyhyydestään. Hän luopui synnittömyydestään ja vanhurskaudestaan. Jotta sinä ja minä voisimme pukeutua näihin. Hän tuli syntiseksi, jotta me voisimme tulla synnittömiksi. Hän tuli vanhurskaudesta kirotuksi ja saastaksi, jotta me saastat ja kirotut pääsisimme pyhyyteen, eikö näin? Mistä hän riisuutui, siihen me voimme pukeutua. Se oli pääsiäiskaritsan periaate. Nahka nyljettiin ja jokun sai pukeutua siihen, mistä Kristus luopui. Siihen me voimme pukeutua ja sen me voimme omistaa itsellemme. Siinä on vaihtokauppa tapahtui Golgatan ristillä. Mitä hänellä oli? Hän antoi meille. Mitä meillä oli, sen hän otti vastaan. Sen hän otti vastaan. Näin tapahtui Golgatan ristillä. Sitten palaamme siihen toisen Mooseksen kirjan 12 lukuun. Ja kolmannesta jakeesta luemme. Ja tämän kuun 10. päivänä ottakoon perheen isäntä itsellensä karitsan. Me eilen jo hipaisimme tätä periaatetta, mutta katsomme sitä tänään hiukan tarkemmin. Tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itsellensä karitsan. Laumasta tuli valita virheetön karitsa pääsiäislampaaksi etukäteen. Sitä ei otettu viime tingassa sinä pääsiäis päivän illan hämärtyessä juostu sinne laumaan ja otettu minkä turkista tai korvasta kiinni saatiin ja tämä se on se meidän, vaan se valittiin hyvin ajoin etukäteen 10. päivänä selvästi ennen kuin tämä määrähetki tuli. Aivan samalla tavalla Jeesus oli edeltäkäsin valittu ja merkattu Jumalan uhrikaritsaksi, pääsiäislampaaksi, useiden valitsijoiden ja merkitsijöiden toimesta. Ensinnäkin, isä, poika ja pyhä henki taivaassa olivat pitäneet neuvonpitoa. Ja heidän neuvonpitonsa tulos oli se, että poika, Jeesus, Kristus, poika on se, joka tulee maailmaan pääsiäislampaaksi ja pääsiäiskaritsaksi. Tämä valinta tehtiin taivaassa. Isä, poika ja pyhä henki valitsi tämän. Apostolit sanovatkin, siellä apostolit 4:27 ja 28. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin seurakuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Jumala oli päättänyt ja määrännyt ristin tapahtumat tapahtuvaksi ja oli valinnut Jeesuksen uhrikaritsaksi ja uhrilampaaksi. Niin kuin Egyptissä karitsa otettiin valmiiksi, se oli siellä tiedettynä, se voitiin osoittaa ja näyttää, tämä on se karitsa, joka pääsiäisen tullaan teurastamaan. Näin Jeesus oli isän, pojan ja pyhän hengen valitsema uhrikaritsa. No milloin he sitten tämän valinnan tekivät? Syntinlankemuksenko jälkeen paniikki mielessä, hyvänen aika, nyt se Eeva otti sieltä sen hedelmän ja antoi Aadamillekin ja nyt ne alastomana siellä kävelee. Voi kauheita, mitä me isä nyt teemme, mitä me pyhä henki nyt teemme, mikä tämä loppu tuleekaan olemaan. Ei, suunnitelmat oli jo tehty valmiiksi. Ei tullut hätää, ei tullut paniikkia, kaikki oli valmista. 1 Pietari 1:19-20. Vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista. Ennen maailman perustamista. Tämä on Raamattu kansalle -käännöksen mukaan näin, meidän kirkkoraamattumme 3:58 käännös sanoo sen epätarkemmin, mutta näin se menee. Ja Jumalan kansan Raamattu sanoo suunnilleen samalla tavalla. Ennen maailman perustamista alkaen teurastetun Jumalan Karitsan elämän kirjaan. Jumalan silmissä Jeesus oli valittu Jumalan Karitsaksi jo ennen kuin maailmaa oli luotukaan. Näin ollen, kun syntin lankemus aikanaan tapahtui, taivaassa tiedettiin se, että näin se tulee tapahtumaan, ja siellä oli jo edeltä katsottu Jumalan Karitsa valmiiksi Golgatan suurta päivää varten. Se oli päätetty ennen maailman perustamista. Mielenkiintoinen näkökulma on se, että ihmiset sitten tietämättään ja ymmärtämättään aikanaan omalla tekemisellään ja omalla kiihkollaan toteuttivat tämän Jumalan pelastussuunnitelman. On se suurta. Jumala suunnittelee jonkun pyhän suunnitelman ja periaatteen, ja ihmiset sitten tietämättään joutuvat laittamaan sen täytäntöön. Eivät he tienneet. Jos olisivat tienneet, sanoo Paavalikin, tai siellä evankeliumissa, että kirkkauden Herran risti, eivät olisi sitä tehneet, eikö näin? He eivät tienneet, he eivät ymmärtäneet, mutta kuitenkin he tekivät. Jumala on niin suuri, että hän voi johtaa näinkin asioiden menemiseen. Kääntymätönkin voi joutua sanomaan ja puhumaan ja tekemään ja viemään Jumalan asioita eteenpäin. Tietämättään, ymmärtämättään, että hän on Jumalan välikappaleena tuossa ja siinä asiassa. Mutta näin se kuitenkin on. No, ei vain Isä, Poika ja Pyhä Henki ollut valinnut Jeesusta Jumalan uhrikaritsaksi, vaan Jeesuksen sanojen mukaan koko Vanha testamentti oli ennustanut ja valinnut juuri hänet edeltäkäsin Jumalan uhrikaritsaksi. Koko Vanhan testamentin sanoma ja teksti. Jeesushan sanoo siellä Luukas 24, 26 ja 27. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Myös kärsimys oli sanottu siellä kaikissa kirjoituksissa. Ja kenestä se oli sanottu? Hänestä. Hänestä se oli sanottu. Ne kaikki kirjoitukset viittasivat häneen. Ne viittasivat häneen. Vanhan testamentin kirjoitukset valitsivat Jeesuksen Jumalan Karitsaksi ennakkoon ja etukäteen. Myös syntymänsä hetkellä voidaan ajatella, että hänet merkattiin. Luemmehan Luukas 2, 7 ja 12 näin. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa maja talossa. Jae 12. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Syntymän hetkellä Jeesukselle ei ollut sijaa. Hänet kapaloitiin ja hän makasi ja nukkui seimessä. Nämä neljä asiaa. Yhteen lapseen sovellettuna toteutuivat vain yhdessä lapsessa, Jeesuksessa, Kristuksessa, että se kävi merkistä. Ei ollut sijaa. Oli se verollepanon aika. Uskon, että siellä oli monta syntynyttä lasta, joka joutui syntymään niin sanotusti, ei ollut sijaa. Siellä jossakin. Ei ollut kunnollista paikkaa, missä synnyttää, ei ollut asiallista huonetta, vaan oli vähän kuin heitteelle joutuneena ja joutui siinä synnyttämään. Se yksistään ei olisi riittänyt merkiksi. Paimenet olisivat löytäneet ehkä monta lasta, johonka tämä ei ollut sijaa, merkki olisi toteutunut. Sitten kapalointi. Sekin oli siihen aikaan tapana kaikille lapsille tehdä. Ei sekään vielä ollut riittävä merkki. Kaikki lapset, vastasyntyneet lapset, kapaloitiin. Ei sekään olisi vielä riittänyt merkiksi. Jos pieniä lapsia siellä oli, niin kuin arvattavasti muutamia Betlehemissä oli, syntyneitä lapsia, niin he eivät olisi voineet näiden kahden merkin perusteella vielä päätellä, kumpi näistä tai mikä se näistä se Jeesus-lapsi on, josta enkelit meille ilmoittivat. Siksi merkkejä jatkettiin. Hän makasi. No, sekään ei ole kovin tavatonta, että pieni lapsi nukkuu ja makaa. Hän taitaa suurimman osan päivästä sitä tehdä, jollei ime sitten rintaa tai itke tai jotain muuta tee, niin hän vain nukkuu. Ja sekään ei ihan vielä olisi sulkenut sitten vain yhtä jättänyt jäljelle. Mutta sitten sanotaan, että missä makaa? Makaa seimessä. Se oli sitten se lopullinen merkki, että kun nämä kaikki merkit toteutuivat, niin se lapsi oli se, josta Jumala oli puhunut ja johonka enkelit viittasivat ja joka oli se syntynyt vapahtaja, joka oli se suuri ilosanoman kohde. Nämä kaikki neljä. Ja nämä kaikki neljä toteutuivat vain yhden lapsen. Jeesus lapsen kohdalla se riitti merkiksi. Ketään muuta, kehenkään muuhun nämä kaikki merkit eivät soveltuneet. Se mitä ristin tapahtumista kerrotaan läpi Raamatun. Siinä on niin monia yksityiskohtia ja monia asioita, että jokun kohta niistä olisi voinut soveltua useampaankin henkilöön. Mutta kun ne kaikki kohdat katsotaan, niin jää vain yksi jäljelle. Jää vain yksi jäljelle, joka täytti kaikki ne ennustukset, mitä ristiin naulitsemisesta oli kerrottu, mitä siinä tapahtui, mitä siinä tehtiin, milloin tehtiin, ketkä tekivät, kenelle tehtiin ja niin edelleen. Se oli Jeesus Kristus. Vain hän täytti ne kaikki merkit. Vain hän oli se Jumalan osoittama, Jumalan valitsema karitsa. Jumalan osoittama ja Jumalan valitsema karitsa. Sitten ylipapit, kirjanoppineet ja fariseuksetkin tekivät etukäteen päätöksen Jeesuksen tappamisesta. Jätän muut ylipapit syrjään, jätän kirjanoppineet syrjään ja variseukset syrjään, mutta pysähdymme hetkeksi Kaifaan valintaan. Johanneksen 11.49 eteenpäin luemme, mutta eräs heistä Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille, te ette tiedä mitään. Ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä. Ja 53. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet. Katsomme hiukan tätä Kaifasta ja hänen ennustustaan. Raamatun mukaan luonnollinen ihminen ei voi ottaa vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän ymmärrä sitä, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Ja Kaifas oli luonnollinen ihminen ja hän ei ollut sisällä Jumalan salaisuuksissa itse ihmisenä. Kun Kaifas ennustaa tässä Jeesuksen kuolemaan liittyvää, niin hän puhuu kuin Bileamin aasi, Bileami Aasian puhui ihmisen suulla tai ihmisen äänellä sanoja, joita hän varmaan eläimenä ei ymmärtänyt ollenkaan. Hän vain tuotti niitä sanoja, mutta ei hän tiennyt, mitä ne tarkoitti. Jotenkin samalla tavalla kävi Kaifaalle tuona päivänä. Hän puhui ja hän lausui ja oli tarkoittavinaan aivan muuta. Hänellä oli kyllä ajatus. Mikä se ajatus oli? Se oli se, että jos kansa hullaantuukin Jeesukseen nyt tulevana pääsiäisenä ja alkavat huutamaan häntä kuninkaakseen, voi olla, että roomalaiset hermostuvat siitä ja he tulevat ja kukistavat ja kokevat sen kapinaksi. He tulevat ja kukistavat sen ja ottavat samalla meiltäkin tämän jäännösvallan pois. Heillähän ei ollut kuin rajoitettu valta näillä ylipapeilla ja kirjanoppineilla ja suurella neuvostolla. Mutta he pelkäsivät, että roomalaiset tulevat ja ottavat senkin heiltä pois. Kaifas ajatteli ovelasti omaa etuaan ja halusi säilyttää oman valtansa ja ajatteli, kun toi Jeesus saataan raivattua pois tieltä, niin mitään kapinaa ei synny, eikä nyt hetkein ketään julisteta messiaaksi ja me saamme roomalaisten puolesta jatkaa aivan niin kuin tähänkin asti olemme jatkaneet. Parempi on, että yksi ihminen uhrataan kansan puolesta. Nyt oli keksittävä sitten vielä syy, mitenkä voitaisiin ikään kuin muodollisesti Jeesus tuomita kuolemaan. Heillä oli valittu jo mies, kuka murhataan ja surmataan, kun vielä löytyisi hyvä syy siihen murhaamiseen. Joka ainakin jollekin voitaisiin perustella, että tämän takia me tämän teimme. Kun Jeesus myöhemmin Kaifaan eteen vietynä tunnusti olevansa Kristus, Jumalan poika, se oli helpotus kaikille sekä Kaifaalle että suuren neuvoston jäsenille. Miksi se oli helpotus? Koska sehän oli Jumalan pilkka heidän mielestään. Ihminen tekeytyy Jumalaksi. Ja mitä sanoo Mooseksen kirjat? Ne sanovat näin, että joka Herran nimeä pilkkaa rangaistakoon kuolemalla. Ja he sanovatkin, mitä sanotte, hän on ansainnut kuoleman. He olivat mielissä, sanoipas Jeesus tuon. Nyt meillä on Mooseksen lainmukainen oikeus tuomita hänet kuolemaan. Jo aikaisemmin he sanovat, että emme hyvien tekojen tähden sinua vainoa tai tahdo surmata tai tappaa, mutta sen tähden, että teet itsesi Jumalan veroiseksi, sen tähden me tapamme sinut, haluamme tappaa sinut. Niin, Kaifas henkilönä puhui sokeudessaan aivan muuta tarkoittaen. Mutta hän oli kuitenkin ylimmäinen pappi, ja se virka, missä hän oli, oli Jumalan säätämä ja Jumalan asettama. Aivan niin kuin esivallasta sanotaan, että ei ole esivaltaa muuten kuin Jumalasta. Eikä siinä sanota näin, että ainoastaan hurskas ja pyhä ja uskovaisen esivalta, niin se on Jumalasta. Kaikki esivalta on Jumalasta. Jotenkin näin voitaisiin ajatella. Hyvä tai huono, mutta se on kuitenkin Jumalasta. Virka Kaifaalla oli Jumalasta. Ja tämän virkansa perusteella Jumala puhui hänen kauttaan, hänen sitä ymmärtämättä, hänen sitä tietämättään, että hänen ylimmäisenä pappina tuli antaa se todistus ja lausunto, että parempi on, että yksi ihminen kuolee kansan edestä kuin että kansa hukkuu. Hänellä oli sanojensa takana aivan toiset ajatukset. Me säilytämme valtamme roomalaisten edessä, mutta se syvin sanoma, minkä Jumala kuitenkin siinä myös kuljetti mukana, oli se, että Jeesus on kuoleva kansan syntien tähden ja heidän edestänsä. Hän hukkuu, niin kansa säästyy. Kun hän hukkuu, niin kansa säästyy. Ja me tiedämme sen, että ei vain kansan edestä, vaan koko maailman edestä hän kuoli ja hän kärsi. Hän otti meidän kaikkien syyt päällensä. Toteutui kirjaimellisesti se, mitä Kaifas sanoi, mutta jota hän ei ymmärtänyt. Mitä hän sanoi, mitä hän tarkoittamattaan sanoi. Kaifas valitsi ja suuri neuvosto valitsi ja siitä päivästä heillä oli tehtynä päätös tappaa hänet. Jeesus oli valittu kansan puolesta kuolemaan. Hän oli Jumalan karitsa, pääsiäiskaritsa, joka näidenkin toimesta otettiin etukäteen talteen. Oli määrätty. Ei ollut enää kysymys, kuka se on, vaan se on juuri tuo henkilö. Juudas Iskariot myös merkkasi Jeesuksen etukäteen. Me muistamme sen. Siellä sanotaan Luukas 22 ja 6. Ja hän lupautui ja etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaakseen hänet heille ilman melua. Juudas meni ja ehdotti, minä voin saattaa tämän miehen teidän käsiinne. Hän oli tehnyt päätöksen, Jeesuksen minä saatan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin. Juudas teki valinnan. Hän ikään kuin valitsi pääsiäislampaan ja pääsiäiskaritsan. Hänkään ei tosin ymmärtänyt, eikä hänkään tosin tiennyt, mitä hänen valintansa piti sisällään. Hänelläkin oli omat kierot tarkoituksensa siinä, niin kuin oli Kaifaallakin. Mutta Jumala toimi näidenkin kierouksien, näiden kierrojen valintojenkin kautta omalla vanhurskaalla tavallaan. Sitten mitäs me luemme Johannes 18, 39 ja 40. Mutta te olette tottuneet siihen, että minä päästän teille yhden vangin irti pääsiäisenä. Tahdotteko siis, että päästän teille juutalaisten kuninkaan? Niin ne taas huusivat sanoen, älä häntä vaan Barrabas, mutta Barrabas oli ryöväri. Pilatus toi kaksi henkilöä heidän eteensä, Jeesus tai Barrabas. Kumman te valitsette? Kumman te valitsette? Päästä Barrabas, valitaan Jeesus. He valitsivat Jeesuksen surmattavaksi. Näin Jeesus oli pääsiäislampaan tavoin valittu ja merkattu etukäteen Jumalan karitsaksi ja pääsiäislampaaksi. Jumalan toimesta jo ennen ikuisia aikoja, mutta myös maanpäällisen elämänsä aikana useimpien ihmisten toimesta. Ne valinnat vaan piti kääntyä aina Jeesukseen. Ymmärsivät tai he, oli syy mikä tämä tai tuo, se piti aina vain kohdistua ja kääntyä. Jeesus se täytyy olla, Jeesus se täytyy valita. Jumala salli näin ja vaikutti näin. Hän oli edeltä valittu pääsiäislammas ja karitsa. 12. luku ja 6. jae sitä toista Mooseksen kirjaa. Ja pitäkää se tallella 14. päivään asti tätä kuuta. Silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen. Tätäkin me hipaisimme jo eilen, mutta katsomme sitä jälleen hiukan tarkemmin. Karitsa valittiin 10. päivänä ja se piti teurastaa 14. päivänä. Näin ollen sitä säilytettiin 4 päivää valittuna, merkattuna, tiedettynä ja sitten pääsiäisen tullen se teurastettiin. Jeesuksen kohdalla sanoisinko tämä 4 päivän sitaateissa, 4 päivän merkkausaika toteutui 3 tasolla. Ensimmäinen. Palataan taas siihen paratiisin syntinlankeemuskertomukseen, mutta siihen, että Jumala uhrasi siellä paratiisissa karitsan ihmisen nähden. Siitä hetkestä lähtien ihminen tiesi, että karitsa on Jumalan valitsema uhri. Se tulee olemaan karitsa ja se tullaan eräänä päivänä teurastamaan vielä. Kuinka paljon aikaisemmin tämä paratiisikertomus uhri siellä oli sitä todellista pääsiäistä, jolloin Jeesus Jumalan karitsana teurastettiin ja uhrattiin. Raamatun aikalaskujen mukaan 4000 vuotta noin suunnilleen. No, Raamatussa on periaate päivä vuosiksi, tai yksi päivä Herra edessä on niin kuin 1000 vuotta. 4000 vuotta oli Jumalan edessä kuin 4 päivää, eli juuri se aika, minkä pääsiäislammas, pääsiäiskaritsa oli valmiiksi otettuna ja merkattuna. Se ensimmäinen merkkaus ihmisten maailmassa tapahtui paratiisissa ja 4000 vuotta, eli 4 päivää myöhemmin, sitten pääsiäinen tuli ja Kristus teurastettiin pääsiäislampaana ja Jumalan karitsana. Näin ollen se säädös pääsiäislampaasta toteutui kirjaimellisesti, näinkin ajateltuna. Johannes Kastaja siellä toimintansa alussa, Johannes 1 ja 29 ja 36 jakeissa huutaa, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, ja hän sormellaan osoittaa Jeesusta. Siellä persoonoidaan se, kuka se Jumalan karitsa on. Se oli läpi Vanhan testamentin tuotu esille. Se oli ensin karitsa. Tiesikö ihmiset, että se muuttuu ihmiseksi jossain vaiheessa? No, Jesaja sitten paljastaa, että se karitsa on kärsivä Herran palvelija. Ja ainakin Jesaja 5.3. lähtien tiedettiin, että se karitsa on ihminen. Mutta jäi vielä suuri kysymysmerkki, kuka ihminen se on? Johannes sai suuren tehtävän Jordanilla osoittaa, tuo mies on se Jumalan karitsa. Ja hän osoittaa ja näyttää Jeesusta. Noin 4 vuotta myöhemmin tämä Jumalan karitsaksi osoitettu mies Jeesus Kristus on Golgatan ristillä pääsiäisenä kuolemassa Jumalan karitsana. Noin 4 vuotta myöhemmin. Raamatussa on myös periaate päivä vuosiksi muutettuna. 4 vuotta puhuivat Jumalan edessä 4 päivästä. Taas toteutui säädös pääsiäislampaasta. On vielä 3. tapahtumasarja, ja siihenkin me eilen jo puutuimme. Se oli se, että pääsiäislampaat, Betlehemin kedolla kasvatetut pääsiäislampaat, tuotiin Jerusalemin kaupunkiin sisälle 10. päivänä ja pidettiin tallella 14. päivään saakka. Ja koska Jeesus oli Jumalan karitsa, hän tuli palmu sunnuntaina 10. päivänä ratsasti Jerusalemiin. Hän tulee sinne samana päivänä kuin Betlehemin kedolla kasvaneet pääsiäislampaat tulevat kaupunkiin. Hänkin betlehemiläinen tulee kaupunkiin, ikään kuin sukulaissielu näiden karitsoiden ja lampaiden kanssa, samana päivänä. Ja samana päivänä, kun ne pääsiäislampaat teurastettiin, Jumalan karitsa antaa henkensä Golgatan ristillä. Hänen kohdallaan toteutui säädökset pääsiäislampaasta, talteen otosta 4 päivää ennen, monessa eri kerroksessa, eikö näin? Monessa eri kerroksessa. Viimeinen tarkastelun kohde tänään on siinä 12. luvun 6. jakeessa, siis toista Mooseksen kirjaa, sanat teurastakoon sen ilta hämärässä. Teurastakoon sen ilta hämärässä. Tarkka käännös tälle ilmaisulle on iltojen välissä. Teurastakaa se iltojen välissä. Tämä on aika ainutlaatuinen ilmaisu Raamatussa. Tätä erikoista ilmaisua on yritetty selittää juutalaisella tavalla, puhua kahdesta illasta siten, että ensimmäinen ilta alkoi, kun aurinko puolen päivän jälkeen alkoi hiukan himmetä, niin joku hyvä tahtoinen saattoi sanoa, että no nyt se ilta jo alkoi tästä, kun pikkusen yli puolen päivän lähti päivä menemään. No sitten joku sanoi, sitten kun se normaalisti aurinko laski ja tuli se meidän mielestä se oikea ilta, toinen sanoi, että tämähän se ilta on. Eli siellä oli ikään kuin kaksi iltaa, puolen päivän jälkeen alkava ja sitten se toinen ilta, joka oli se normaali ilta, kun aurinko laski mailleen. Ja sanotaan, että Jeesus kuoli näiden kahden illan välissä. Se pitää paikkansa, kyllä. Mutta itse näen, että tällä erityisellä ilmaisulla on jotakin enemmän sanottu. Se oli profeetallinen etukäteisennustus siitä ainutlaatuisesta päivästä, mikä Golgatan päivä tuli olemaan. Mehän tiedämme, että auringon kannalta se päivä alkoi normaalisti. Aamulla se nousi ehkä noin 6 aikaan, miten siellä aurinko pääsee se aikaan nousee, about 6 aikaan. Sitten tultiin puoleen päivään. Tapahtui merkillistä. Aurinko pimenee ja sammuu. Tulee ilta keskellä päivää. Ilta keskellä päivää. Mennään 3 tuntia eteenpäin. Aurinko syttyy ja tulee esiin uudemman kerran. Tulee aamu, toinen aamu jo tuona päivänä. Mennään iltaan 18, aurinko normaalisti pimenee, tulee toinen ilta tuona päivänä. Toinen ilta tuona päivänä. Se ensimmäinen oli se auringon pimenemisen aiheuttama ilta. Ja toinen ilta sitten, kun aurinko painuu mailleen. Raamatussa on joitain erikoisia päiviä kyllä kerrottu. Te muistatte Joosuan pitkän päivän. Se oli erikoinen päivä. Aurinko menee normaalisti keskitaivaalle, mutta pysähtyy siellä, on päiväkauden siellä, sitten jatkaa vasta normaalia laskemistaan. Tuo päivä näyttäisi olevan kahden päivän mittainen päivä, mutta vaikka se oli näin erikoinen päivä, niin siinäkin päivässä oli vain yksi ilta, se oikea ilta siellä kello 18 aikaan. Sitten kerrotaan toisestakin erikoisesta päivästä. Se oli kun Aahan aurinkokellossa tai portaikossa, mitenkä vaan käännökset vaihtelevat siinä, niin varjo siirtyykin taaksepäin. Eli aurinko oli jo jonkin tiettyyn mittaan laskenut, mutta se kääntyy takaisin ja menee pikkusen niin kuin aamuun päin, ja sitten lähtee taas normaalisti siitä laskemaan edelleen. Se oli erikoinen päivä, mutta sekin päivä sisälsi vain yhden illan. Vain yhden illan. Se auringon pieni takaisinpäin meno ei tuonut uutta iltaa siihen päivään, niin kuin ei Joosuan pitkäkään päivä tuonut. Mutta oli yksi päivä. Oli yksi päivä. Ainutlaatuinen päivä, jota ei ollut koskaan aikaisemmin ollut. Ja se oli Golgatan päivä, jossa oli yhtenä päivänä kaksi iltaa. Ja Jeesus raamattujen mukaan kuoli noiden kahden illan välissä. Siellä hän antoi henkensä. Sen jälkeen, kun aurinkoon oli uudelleen valo palautunut kolmen jälkeen, siellä Jeesus kuoli ja antoi henkensä. Uskon, että iltojen välissä teurastakaa pääsiäislammas viittasi profeetaalisesti tähän erikoiseen ainutlaatuiseen päivään. Siihen se viittasi. Se oli kuin merkki, nyt on karitsan teurastamisen päivä, nyt on se päivä tullut, nyt on se hetki tullut. Katsokaa Golgata ristille, siellä hän antaa henkensä. Oletko tullut ajatelleeksi, että Golgatan päivän tapahtumat myötä elivät hengellistä todellisuutta? Tuon pimeyden aikana, kun aurinko pimeni, Kristus oli synniksi tehtynä, Jumalan kiroamana ja hylkäämänäkin. Ja Jumalan aurinkona hän oli sammunut. Sen ensimmäisen kolmen tunnin aikana hän julisti evankeliumia, hän päästi paratiisiin ryövärin ja niin edelleen. Mutta pimeyden aikana hän ei puhunut muuta kuin Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän oli Jumalan aurinkona sammunut silloin. Luonto myötä eli sitä, mitä Jumalan auringolle tapahtuu Jeesukselle Kristukselle. Ja jos se luonnon maailmassa oli ainutlaatuinen tapahtuma, niin se oli myös ainutlaatuinen tapahtuma, että Jumalan poika tehdään synniksi. Sitä vain tapahtuu ja on tapahtunut, se on vain se ainut kerta. Ei toista kertaa. Se on se ainut kerta, milloin Jeesus tehtiin syntiksi. Jumalan aurinko sammui. Ei koskaan sitä ennen, eikä koskaan sen jälkeen tule sammumaan. Se oli se ainutlaatuinen päivä. Näin Jeesus edelleen kohta kohdalta täytti pääsiäislampaasta annettuja säädöksiä. Ja huomenna me jatkamme edelleen näiden yhtäläisyyksien tarkasteluja. Jumala teitä runsaasti siunatkoon. Aamen, aamen.